Během posledních dní prostí lidé na Filipinách i ve Spojených státech zapásali o život. Hurikán na Filipinách a velký hurikán, jmenuje se Florence, na východním pobřeží Ameriky zabíjali lidi. To bylo ve zprávách. Záplavy jsou všude možný. Ovšem, ztráta majetku je taky kritická. Ale lidský život je to nejdůležitější. Lidský život. Často slyšíme o snáze zachránit co nejvíce lidí. Zachránit co nejvíce lidí. Každý člověk je důležitý. Určitě náš fyzický život je důležitý. Nikdy neberme lidský život na lehkou váhu. Ale co duchovní život? Co duchovní život? Duchovní život člověka není běžná téma v každodenním životě. Kolikrát jsi slyšel nasledující otázku? Jak se ti daří v tom duchovním životě? Asi nikdy. Spíš by si lidé mysleli, co je to za zvláštní otázku. Letěl ti rozum? O co jde? V křesťanských kruzích něco o duchovním stavu člověka občas slyšet. Ale běžně se o tom moc nemluví. Je vidět přes celou historii, že křesťané hodně riskovali, když přinášeli evangelium Ježíše Krista cizím národům. Je to docela zajímavý studium. Co riskovali a co prožívali? Tato historická a současná snaha se týkala ve skutečnosti duchovní sféry lidí. Je na jedné straně, my víme, ten fyzický život, ale oni měli na mysli ten duchovní život. V církevních dějinách se křesťanští misionáři museli modlit, plánovat a cestovat, aby dosáhli tohoto duchovního cíle. Plánovat, modlit se a cestovat. Občas i já jsem přemýšlel, jak jsme se už dávno odstěhovali z Ameriky do Československa v roce 1982. Už jsme tady přes 32 let. Některé věci byly složité, abychom se sem dostali, ale vůbec toho nelitujeme. Náš postoj nebo přístup v České republice zůstal stejný. Kéž bychom mohli i my pomoci komukoliv v duchovní sféře. Dnes se podíváme na příběh, který se odehrál na druhé misijní cestě ve skutcích apoštolských. Dávno, v prvním století. V tom příběhu je vidět snahu misionářů skrze složité a těžké okolnosti přinášet lidem dobrou zprávu Kristova evangelia. A zároveň vidíme upřímnou a pozbuzující reakci od několik příjemců tohoto poselství. I když se přečteš tento příběh poprvé, je hned vidět, že snaha poslouchat Ježíšův poslední příkaz, to znamená jít do celého světa s dobrou zprávou, vyžadoval velkou oddanost od Kristových poslů. Příběh se odehrál v městě Filipí. Skutky 16:16-34. Když jsme šli jedno do modlitevní, potkala nás mladá otrokyně, která měla věšteckého ducha a přepovídáním budoucnosti přinášela svým pánům vnáční zisk. Chodila za Pavlem a za námi a stále volala. Toto jsou služebníci nejvyššího Boha. Zvěstují vám cestu ke spáse. A to dělala po mnoho dní. Pavlovi to bylo proti mysli. obrátil se proto na toho ducha a řekl, v jménu Ježíše Krista ti přikázuji, aby s ní vyšel. A v tu chvíli jí ten zlý duch opustil. Když se její páni uvědomili, že tím přišlo o svůj zisk, uchopili Pavla a Síláse a vlekli je na náměstí před městskou správu. Tam je převedli před soudce a řekli, tyto lidé pobouřují naše město, jsou to Židé a rozšiřují zvyky, které my jako Římané nemůžeme uznat, nebo se dokonce podle nich řídit. Taký dav se obrátil proti ním a soudcové z nich dali strhat šaty a rozkázali je zbičovat. Když je důkladně zbičovali, zavřeli je do vězení a žalářníkovi poručili, aby je dobře hlídal. On je podle toho rozkazu zavřel do nejbezpečnější cely a pro jistotu jim dal nohy do klády. Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha. Ostatní věznové je poslouchali. Tu náhle nastalo veliké zemětřesení a celé vězení se otřáslo až do základu. Rázem se otevřely všechny dveře a všem vězňům spadla pouta. Když se žalářník probudil a uviděl, že jsou všechny dveře vězení otevřené, vytásil meč a chtěl se zabít, protože myslel, že mu vězňové uprchli. Ale Pavel hlasitě vykřikl, nedělej to, jsme tu všichni. Tu žalářník rozkázal, aby mu přinesli světlo. Běhl dovnitř a pln strachu padl před Pavlem a Silasem na kolena. Pak je vyvedl ven a řekl, bohové a páni, co mám dělat, abych byl zachráněn? Oni mu řekli, věř v Pána Ježíše a budeš spásen ty a všichni, kdo jsou ve tvém domě. A začali jemu a všem v jeho domácnosti zvěstovat slovo Boží. Ještě v tu noční chvíli se jich uhal, očistil jim rány a hned se dal se všemi svými lidmi pokřtit. Pak je zavedl do svého domu, pozval je ke stolu a s celou rodinou se radoval, že uvěřili v Boha. Napínavý příběh, co se odehrál v prvním století, kež bys i ty reagoval na nalehovou nabídku Boží lásky vírou, protože má moc tě zachránit. Musíme reagovat vírou. To je výzva pro každého z nás. V našem textu je hned vidět, že misionáři Pavel a Silas měli těžký úkol. Představ si to, jak by to bylo, kdyby někdo s věsteckým duchem tě stále sledoval a nepříjemně na tebe křičel. Třeba pár dní někdo to udělal. Ve Filipech byla žena, která byla nejen otrokyně svého pána, ale otrokyně zlého ducha. Ale Pavel se obrátil proti na toho ducha a řekl, v jménu Ježíše Krista ti přikazuji, aby s ní vyšel. Výsledek? Ona byla hned vysvobozena, ale už nebyla schopna vykonávat pro majitele svou vešteckou práci. Majitel ji už nemohl vykořistovat a proto ztrátil svého živobytí. A to hned vedlo k prudce reakci na straně tohoto pána. Asi bylo víc pánů tam, více majitelů. Ten text je jasný. Přišli o zisk, zase náš text. Oni říkali, tyto lidé pobouřují naše město, jsou to Židé. A rozšiřují zvyky, které my jako Římané nemůžeme uznat, nebo se dokonce podle nich řídit. A tam byl dokonce i bičování. Vidíme zde odhalenou spravedlnost v nejhorší míře. Nevidíme nějaký legální soud a nevidíme, že by misionáři mohli bránit své činy. V našem textu je dokumentace toho, jak těžce evangelium proniká do cizí společnosti. těžce. A co říkali žalobci? Co říkali? Rozšiřuje zvyky, které my jako Římané nemůžeme uznat, nebo se dokonce podle nich řídit. Žalobci se obráceli na velký pojem vlastenectví. Není to běžná reakce vůči křesťanství i v naší době? Často vidíme něco takového. To jde proti státu. To není vlastenecké. Když se to hodí, tento argument je stále používán. Ovšem my víme, že se i tenkrát všecko točilo kolem peněz. Tyto vykořistovatele ztrátili svůj výdělek. A to byl ten hlavní důvod, proč obvinili Pavla a Silase. A zde o tom neslyšíme ani slovo, i když to z textu tušíme. My víme, o co jde, je to jasný, ale není slovo o tom. Co se dělo dál? Je tady zase podle textu, je to vidět, že oni jsou tam celé. A podívej se na 25. verš, ještě jedno. Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha. Ostatní věznové je poslouchali. Tu náhle nastalo velký zemětřesení a celý vězení se otřáslo. Až do základu. Rázem se otevřely všechny dveře a všem věznům spadla pouta. Když se žalářník probudil a uviděl, že jsou všechny dveře vězení otevřené, vytásal meč a chtěl se zabít, protože myslel, že mu věznové uprchli. Budeme ještě pokračovat, budeme o tom mluvit, ale jenom chtěl jsem říct, dneska máme tři části kázání. Chceme se podívat na přístup a na postoj misionářů. To je první P. Přístup, jejich přístup. Jaký byl jejich přístup? Další je, jaký bylo jejich poselství misionářů. A třetí je přijetí. Jaký bylo přijetí tohoto poselství? Nejdřív přístup a postoj misionářů. Myslím si, že náš text učí důležitý paradox. Mohl bych to shrnout takto. Poslouchej mě. Jak reaguješ na utrpení jako křesťan, mohlo by dohnat lidi k tomu, aby teprve začali uvažovat o křesťanství. Jak reaguješ na utrpení jako křesťan? Mohlo by dohnat lidi k tomu, aby teprve začali uvažovat o křesťanství. A to je ten paradox. Mysleli bychom přirozeně, že naše utrpení nebo soužení bude lidem odporné. Ale je to často ten opak. Dokonce tvoje utrpení nebo soužení může přinášet v oblasti evangelizace výsledky nebo ovoce, když statečně obstojíš v tomto soužení nebo problému. Podívej se na Pavla a Sílu. Jaký druh utrpení museli prožívat. A v tom příběhu měli nejdříve úspěch z lidí. To byl ten příběh předtím. Nečetli jsme to, ale ona byla obchodnice, ona byla u řeky. Slyšela slovo, uvěřila. To je jiný příběh, ale to byl úspěch. A potom úspěch se služebnou. To byl ta otrokyně. Ale tady obvinění misionářů není ani čestné, ani pravdivé. Židovství bylo legální náboženství, ale Židé nemohli propagovat své náboženství mezi římskými občany. Bylo zakázáno přijímat obřízku, známý a pečet od Pána Boha pro Židy, obřízku. Je jasný, že místní tým to neudělal. V našem životě obvinění dost často nebudou čestná ani pravdivá. Ale otázka je, jak budeme reagovat na nespravedlivou kritiku a obvinění. Jak budeme reagovat? Pravděpodobně se misionáři snažili křičet, že jsou Římané. A už to nebylo slyšet. Taky dáv se obrátil proti ním a soudcové z nich dali strhat šaty a rozkázali je zbičovat. Představ si to. Nečestné obvinění a teď kruté a nemilostné bytí. Velice kruté. A další horor. Ten text říká, když je důkladně zbičovali, zavřeli je do vězení a žalářníkovi poručili, aby je dobře hlídal. On je podle toho rozkazu zavřel do nebezpečné cely a pro jistotu jim dal nohy dokladní. Poslední kapka dokladní. Hrozný. Obvinění. Bytí. Temné vězení a nohy v kládě. Ale podívej se, přátelé, na 25. verš. Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha. Ostatní věznové je poslouchali. Neuvěřitelné. O půlnoci se dělo něco mimořádného pro skupinu mužů, která v textu není vůbec vyjmenována. Ostatní věznové je poslouchal. Můžeme říci, že tyto muži nejsou ve vězení ze stejného důvodu jako Pavel a Silas. Určitě ne. Ze stejného důvodu. Nevíme, z jakého důvodu tam byli, ale nikdy neslyšeli zpěv o půlnoci ve vězení. To je novinka. To jak reaguješ na utrpení, mohl by dohnat lidi k tomu, aby uvažovali o křesťanství. Zpěv byla ukázkou, že byli vděční. Vděčnost není normální, když je člověk obviněn nespravedlivě. Být a v kládě. Možná byli vděční, že mohli nesledovat Krista. V jeho hanbě, že museli trpět bez důvodu, jak trpěl Kristus. Uvědom si, tvoje křesťanství má největší hodnotu, když je ti nejhůř. Když jsi na tom nejhůř, asi si říkáš, Jerry, co to je za nesmysl? A co je v příběhu obrovským paradoxem? Je skutečnost, že jim věznové poslouchali nebo naslouchali dokonce o půlnoci. Realita? Jejich víry křičela z temného místa jako vlna naděje pro tento ztrácený svět. To byl jejich svět. Jejich svět o půlnoci. Ale něco křičelo. A všecko se odehrálo na nejhorším místě, v nejhorší situaci i za zoufalých okolností. Tady je vidět, tady je slyšet skutečnost misionářka o pravdivé víry. Přátelé, bylo to těžké pro mě cestovat do Budapešti před 2 roky. Jeden bratr tam, křesťanský bratr, ztrátil nejmladšího syna na střední škole. Byl tam pohřeb. Já jsem tam jel. Těžká ztráta. A on mi řekl v letě, když jsem mluvil s ním telefonicky ve Spojených státech, že když mluví o Bohu a o těch zkušenostech, je to jako by Bůh dal mikrofon před ním, že on mluví jako do mikrofonu, protože opravdu on musí to prožívat. A on mluví o tom upřímně, ze srdce. A je tam mikrofon, dá se říci. A lidé uvažují o věcech. Děkuješ Bohu za nejtěžší věci ve svém životě? Jestliže znáš Boha osobně skrze Ježíše Krista, je na tobě vidět, že jsi vděčný za každou životní situaci. Když žiješ v takové společnosti, jako je ta česká, možná to, jak obstojíš při soužení, bude tvoje svědectví oknem do srdce těchto lidí, kteří žijí kolem tebe. Možná to je to právě svědectví. Musíme přiznat, že to, co se dělo tam ve vězení, bylo velice jedinečné. Zemětřesení. Otřaslo se až do základu. Je napsáno tady. Otevřeli se všechny dveře a všem vězňům spadla pouta. Ale to by byla noční můra pro jakéhokoliv správce věznice v jakémkoliv století. To je horor. Oni jsou volní. Můžu dělat, co chtějí. Když mám na mysli vysoké standardy pro římské vojáky, je jasný, proč žalářník chtěl spáchat sebevraždu. Text říká, když se žalářník probudil a viděl, že jsou všechny dveře vězení otevřené, vytázal meč a chtěl se zabít, protože myslel, že mu věznové uprchli. On se probudil a je tam chaos. Katastrofa. My neznáme životní pozadí tohoto žalářníka, ale když uslyšel oznámení od Pavla, nedělej to, jsme tu všichni. Žalářník se velice podívil, že nejenom všichni přežili zemětřesení, ale dokonce všichni věznové někam neuprchli. Pro žalářníka to nejsou normální okolnosti. Je úplně vedle sebe. A další emoce, která je popsána v textu, je strach. On se bojí. Bůh je tu. Bůh nebe se projevuje v mém vězení. A žalářník položil nutnou otázku. Co mám dělat, abych byl zachráněn? Můžu předpokládat, že nemáš ve svém životě za sebou zemětřesení, anebo nemáš za sebou podobné životní okolnosti, jaké měl žalářník, ale znáš někoho, který je dobrý a oddaný křesťan. Znáš někoho. A tím, že ho nebo jí znáš, nemůžeš podpírat skutečnost, že Pán Bůh je přítomný v jeho nebo v její situaci. Bůh je přítomný. Nemůžeš to popírat. A když mám na mysli toho skutečného věřící, je ovoce jeho nebo jejího života výsledek dobrých genů nebo dobrého štěstí? To je výsledek toho. Ne. Znáš opravdového křesťana? On nebo ona by řekl, že si Pán Bůh zaslouží odměnu za všecko, co je, co má a co pro ně udělal. Je to zázrak. Ten nový život. Ten jiný život. Žalářník už nemohl odložit tento svůj důležitý krok. Co mám dělat, abych byl zachráněn? Jinak řečeno, co mám dělat, abych poznal tohoto pravého Boha, o němž v srdci vím, že existuje. V srdci vím, že existuje. V tom momentu žalářník neřešil Boží existenci. Neřešil to. To znamená, zda Bůh je nebo není. Je to řeme. Pavel mu vysvětlil jasně, věř v Pána Ježíše a budeš spásen, ty i všichni, kdo jsou v tvém domě. Co věděl Pavel o žalářníkovi? Co věděl? Nevěděl moc. Apoštol věděl o jeho krutosti vůči misionářům. Věděl o sklonu a stavu lidského srdce. Věděl, že každý člověk na této planetě někdy přemýšlel nebo přemýšlí o božím spravedlivém soudu vůči lidskému hříchu. Žalářník se toho bál. V naše pasáži čteme následující. A začali jemu a všem v jeho domácnosti zvěstovat slovo Boží. Ty misionáři začali to dělat. První poznámka je, že asi žalářníkův dům nebyl daleko od tohoto vězení. Možná bydleli, nebo bydlel ve stejném objektu. To bylo dohromady. My nevíme. Čteme, že misionáři začali všem zvěstovat slovo Boží. Nevíme obsah tohoto poselství, ale můžeme si být jistí, že v tom bylo evangelium Ježíše Krista. Určitě Pavel a Silas kázali o Ježíšově smírné oběti za hřích na kříži. Na kříži spasitel usmířil boží hněv vůči hříchu a odstránil překážku, která způsobila nepřátelství ve vztahu mezi Bohem a člověkem. Ve skutečnosti boží milující syn zaujal tvoje místo před soudem a zaplatil cenu tvých hříchů. Velice důležité. Zaujal tvoje místo. Zasloužíš si to ty. Já. A Ježíš Kristus zaujal to místo pro nás. Musíš nejen vědět, kým je Ježíš, ale taky být přesvědčen o tom, že ti jedině Kristus může poskytnout potřebnou pomoc, záchranu. To je ten důvod, proč Pavel řekl žalářníkovi, věř v Pána Ježíše a budeš spasen. Proč takové pádné slovo? Proč? Protože Pavel věděl následující pravdu. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi. Člověk, Kristus, Ježíš. Jeden prostředník. Pak je zavedl do svého domu, ten text říká, pozval je ke stolu a s celou rodinou se radovali, se uvěřili v Boha. Poslouchej mě, já se ptám, kdo jiný by mohl zaplatit dluh, který máš před Bohem? Kdo jiný by mohl odstránit překážku mezi tebou a Bohem? Kdo jiný by mohl zaujal tvoje místo před soudem a zaplatit cenu tvých hříchů? Kdo jiný? A to bylo apoštolovo poselství. Mluvili jsme o postoji, o přístupu. Jaký měl přístup tam? Teď jsme mluvili o poselství. Jaký poselství měli? A teď, a co přijetí? Co přijetí tohoto slova? Zopakoval bych Pavlův postřeh, věř v Pána Ježíše a budeš spásen. Pavel jenom zopakoval to, co vyjádřil Ježíš Kristus, když sloužil na této zemi. V evangeliu podle Jana Ježíš dostal klíčovou otázku. Jenom poslouchej. Řekl mu, tyhle lidé, jak máme jednat, abychom konali skutky Boží. To byl rozhovor v evangeliu podle Jana. Ježíš to měl s lidmi a to byla důležitá otázka. Jak máme jednat, abychom konali skutky Boží? Ježíš jim odpověděl toto. Toto je skutek, který žádá Bůh, abyste věřili v toho, koho on poslal. To je nejdůležitější. Víra v Krista. Jenom v Krista. A můžeš to vyjádřit i dnes. Můžeš to vyjádřit i dnes. Já nehledím do tvého srdce. Já nevím, co se děje ve tvém životě. Ale můžeš to vyjádřit, že víš, že je to správný vložit svou důvěru v Krista. dnešní text vysvětluje to, co se dělo dál. 33. verš. 33. verš říká, ještě v tu noční chvíli se jich ujal, očistil jim rány a hned se dal se všemi svými lidmi pokřtit. Žalářník uvěřil tomu poselství, protože 34. verš říká toto. Pak je zavedl do svého domu, pozval je ke stolu, se celou rodinou se radoval, že uvěřili Boha. Co mě zaujalo, že je taky vidět v našem textu ovoce nového života v Kristu. Skoro hned je tam ovoce. Jaké ovoce? Pravděpodobně velice tvrdý a drsný voják jim jemně omýl rány. Žalářník jim omýl jejich rány. Misionáři omýlí žalářníkový duši. To slovo to udělalo. A potom byl křest. Potom byl křest. I Vládka dnes chce vyjádřit skutečnost toho, co Bůh už učinil v jejím životě. Vládka má svou víru jako v Ježíše Krista. Všecko, co se odehrálo v skutcích, Vládka přijímá a věří. A co ty? A co ty? Pán Bůh proměnil její život a křest je známý a pečeť Boží věčné smlouvy s jeho lidmi i s Vládkou. Je taky vidět v našem textu, že i všichni jeho domácí, tady je jiný překlad, i všichni jeho domácí byli pokřtěni. Všichni tam byli pokřtěni. Všimni si, jak Pán Bůh jedná, s rodinami ve starém zákoně i v novém zákoně. Pán Bůh zde ukazuje, že jedná s rodinami nejenom ve starém, ale v novém zákoně. Schaefer píše, nezapomeňme, že znamení Bůh používá v každé době. Určitě známý. Noému dal duhu. Dostal jako známý duhu. Starozákonní Židům dal obřízku. To bylo důležité. To bylo známý pečet Boží věčné smlouvy. A taky hod beránka. Ten večer v Egyptě, když odešli, museli obětovat beránka tam před odchodem. A to je známý pečet Boží věčné smlouvy. V každé době viditelný církev v tomto věku do svátosti, křtu a večeře páně. Mluvili jsme o přístupu. O přístupu misionářů. Velice, velice důležitý. Jak čelíš utrpení je velice důležitý jako věřící. Říká něco o tobě. Co věříš o Bohu? Co děláš, když nikdo tam není? Čemu věříš, když nikdo tam není? A taky jsme mluvili o poselství. Poselství je jasný, že Ježíš Kristus je jediná cesta k Bohu. A přijetí. Mluvili jsme o přijetí. To byl můj úkol, když mi bylo 12 let. Musel jsem reagovat takhle, protože viděl jsem tu pravdu. A to je úkol pro každého z nás. Přijmout Ježíše, uvěřit v něho. S Boží pomocí můžeme být velice povzbuzení dneska díky tomu textu, že Pán Bůh je s námi a to je nejdůležitější zvěst vůbec. Amen.